brangus Marijos radio klausytojai, eterė laida Dievo žmonės, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Ir man kaip visuomet labai smagu su jumis sveikintis Švilniaus Marijos radio studijos, čia jaukiau negu įprasta. Ir man labai malonu pristatyti mano pašnekovą, tai yra monsinjoras Andres Lavin, Opus Dei vikaras Baltijos šalims, su kurio tikrai nebejoju bus labai smalsu ir įdomu pašnekėti apie daugelį dalykų, ne tik apie jo asmeninį gyvenimą, bet ir apie jo organizaciją ir apie jo veiklą Lietuvoje. Taigi garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ačiū, kad radot laiko ir noro pasikalbėti čia Marijos radijoje ir aš norėčiau iš karto klausti. Esat už Opus Dei prelatūros valdymą atsakingas vikaras Lietuvoje.
Taip.
O kokie keisčiausi stereotipai buvo, su kuriais jums teko susidurti čia Lietuvoje, kalbant apie Opus Dei?
Aha. Sakyčiau, kad buvo tokių žmonių, kurie galvojo, kad paslaptinga organizacija. Buvo filmas, po to romanas, Da Vinci Code, ir tikrai, kai kurį man pasakė...
Ten Opus Dei nelabai šviesiai atvaizduoti.
Bet tai iš tikrųjų, taip. Arba kad yra labai turtinga organizacija, o mes pradžioje neturėjome kur gyventi čia Lietuvoje. Buvo labai sunku. Mums pritruko, pavyzdžiui, šilumos. Neturėjome kaip sumokėti. Ne? Tada, tokio stereotipo buvo. Pasakyčiau, kad dauguma žmonių nieko nežinojo apie Opus Dei. Buvo tokių žmonių, kurie galvojo, kad Opus Dei yra labai konservatyvi organizacija.
O kaip yra iš tikrųjų?
Mes esame visada su popiežiumi, ne? Kas sako popiežius, tai sako taip pat Opus Dei.
Bet su dabartiniu popiežium turėtų būti nepaprasta.
Dėl to, kad argentinietis.
Čia jau jūsų žemyno dalykai gal man sunkiau juos sugaudyti.
Tai prieš porą savaičių Čilė laimėjo prieš Argentiną futbolą, taip pat rungtynės, tai. Bet nieko, ne.
Čia tik dėl to, kad popiežius tuo metu labai daug keliavo, matyt, mažiau galėjo melstis už savo komandą.
gali būti. Teisingai.
Nors tiesą sakant,
popiežius
Pranciškus visuomet pralaimi. Nes kai buvo toks, atsiprašau, kad čia nutraukiu mintį, bet taip. Buvo toks internete sklandantis memas, kur žaidė Argentina ir Vokietija, ar ne, futbolo buvo varžybos. Taip. Du popiežiai suklopė maltą ir ten buvo parašta, na, kad Benediktas 16 meldžiasi už savo komandą, Pranciškus už savo laimėjo, gi tada Benedikto 16 komandą taip pat. Na gerai, tai juokas juokais.
Taip, mes, ne, reikia paaiškinti, kad mes esame bažnyčios dalis Opus Dei, ne? Ne? Mes neturime jokios doktrinos, liturgijos, mūsų morale, katoliko bažnyčios morale. Tada kasako popiežius mums yra šventas dalykas, kai kalba aišku apie papročius, tikėjimą, ne kai kalba apie futbolą. Popiežius jam patinka viena komanda, ten man nepatinka to, bet nieko.
Taip, iš Ispanijos žmonės dažnai, ar ne, iš to organizaciją patenka, nes kiek man yra tekę kalbėti, tai labai tokia ryški ir labai didelė šeimas, ypatingai dar pasiturinčios šeimos labai aktyviai toje veikloje dalyvauja. Žinot, ko labiausiai žmonės bijo, kai paina kalba apie tai, vat jeigu tarkim įsivaizduokim, ateitų kažkokiai vat institucijai vadovauti Opus Dei. Sako, tada jie mus priverstų vaikščioti su lakuotais bateliais, labai tvarkingai apsirengusius ir susišukavusius ant šono. Na, kad tam tikras Opus Dei vis dėlto stilius yra. Yra jisai ar čia yra tik tai mitas?
Aš sakyčiau, yra tik mitas. Aš pažįstu Opus Dei jau 30 metų, arba 40 metų, ir tik yra mitas. Ačiū, Opus Dei šeimoje yra visokio šimonių, kaip visose šeimose taip pat, ne? Bet mūsų stilius yra, kaip sakyti, naturalumas. Esame atviri kitiem, kaip Kristus, nes Kristus mūsų mokė taip daryti krikščionim, ne tik Opus Dei nariams. Tada Opus Dei staigiai sakydavo, aš nesu prieš nieką. Nesu prieš nieką. Jis priimdavo visus žmonės. Ir žydai, ir komunistai, ir katalikai, ten Romoje. Ne? Tada mes turime išmokti iš Kristaus bendrauti su kitais. Kristų priimdavo taip pat nusidėlius, kodėl mes negalim priimti nusidėlius. Ne? Man atrodo, šitas natūralumas labai svarbu. Kadaro, kiekvienas Opus Dei narys savo šeimoje visų pirma, savo darbe po to ir visuomenėje. Ne? Ja. I kita, norėčiau paminėti dabar, kad jūs pasakė anksčiau, kad gal Opus Dei narių ateina iš turtingų šeimų ir taip talo.
Na, aš tave esu girdėjęs.
Taip. Teisingai, aš taip pat esu girdėjęs. Taip, bet gal yra dėl to, kad tie, kurie yra garsų Opus Dei nariai, užima tam tikrą vietą visuomenėje, arba yra politikas, arba yra, pavyzdžiui, aš turiu brolis, kuris yra politikas, čia yra opusai supernumerarius. Jis labai garsus, buvo Santiago Meras, buvo kandidatas į prezidentas į Čilėje, Joaquín Lavín.
Girdėtas, tikrai, Joaquín Lavín. O, nesuvedžiau pagal pavardę.
Taip. O jis yra opusai narys, turi 7 vaikus. Dar, man atrodo, kad grįžta dabar į politiką ir bus gal kandidatas į merą Santiago. Ir, aišku, jis yra garsus mūsų, bet yra, kad jis yra labai mažai tokių žmonių, kaip pusėj narų. Į pasaulyje taip pat. Bet jis yra garsus dėl to, kad buvo meras, arba yra politikas, arba yra žurnalistas, yra Vilniaus universiteto ekonomikos fakultetos dekanas. Bet yra gal vienas, du, trys, keturi. Bet dauguma į tūkstančių yra taksistai, mokytojai, gydytojai, inžinieriai, kaimiečiai, kurie dirba kaimuose, ir pienininkai, galima sakyti, žurnalistai, avokatai, visokių yra. Ateinė galva šitą, kaip juokas atrodo, viena kartas buvo, man atrodo, Argentinoje. Vyksta statybas, buvo daug inžinierų, šmonių, darbininkų, ir vienas inžinierų sako kitam, kad buvo pakviesta aplankyti opusai centrą, rekolekcijas, dalyvauti rekolekcijos, kitas inžinierius atsakė, Opus Dei ten yra elitai, elitai ir ateina tik turtingi žmonės. O tada netoli jų buvo vienas darbininkas. Priartėjo prie jų ir sakė, bonė inžinierė, aš esu Opus Dei narys. Prašau, matyk mano rankas.
O jūs ispanas esat, taip?
Čilietis.
Čilietis?
Čilietis,
taip. O, čilietis.
Iš Pietų Amerikos,
taip. Nes man tai yra toks jausmas, nes jūsų visa kalbėjimo ta frazuoti ir maniera yra tokia, ispaniška. Ir toks jausmas, kad tu klausaisi žmogaus kalbančių ispaniškai, bet viskas supranti, ką kalba lietuviškai. Nu, tasme, ką kalba.
Suprantu.
Nes, tikrai labai, labai, labai gražiai kalba. Tai, žinot, man labai įdomu ir kalbėti apie Opus Dei, nes tai iš tiesų, aš taip gal ir labai stengiuosi visuomet pamėtėti tų tokių stereotipų į mūsų pokalbį, kad mes galėtumėm juos aptarti ir pakalbėti, nes aš antrą kartą turiu galimybę va, čia Marijos radijoje kalbėti apie Opus Dei ir jaučiuosi, kad kiekvieną kartą vis labiau kažkaip susipažįstu, labiau pažįstu jūsų bendruomenę, tiek kiek galima pažinti per pokalbius, per nuotolį, bet visuomet klausydamas galvoju, kad labai gražus yra tas mūsų bažnyčios turtingumas, kuomet po vienu skėčiu telpa labai skirtingos kartais net ir tradicijos ir veikimo būdai, ir buvimo būdai. Yra sakoma, nežinau, ar tai yra jau tikrovė, gal ir yra jau tai tikrovė, kad dabar tas pasauliečių laikas prasideda. Ir tas vat, visas jūsų nupasako tas modelis, kad tai atrodo yra pasauliečių organizacija. Na, netrodo, taip yra. Tai aš gal norėčiau kviest pasižiūrėti jūs į bažnyčią vat, tokiu, nežinau, gal ir globaliu kontekstu. Yra turbūt aš taip bandau sudėlioti viską į lentynas.
Taip.
Toks mano uždavinys. Taip. Jeigu taip padėliotumėm primityviai į dvi tokias lentynas, į vieną sudėtume krikščionis, kurie yra išpuoselėję savo ne tik tikėjimą, bet ir teologinės žinias, kurie gilinasi, lavinasi. Yra kiti, kurie galbūt ir labai stipriai praktikuoja, bet jie tą intelektualinę dalį ne tiek investuoja, tai ir labiau yra nuogirdų teologai, ar ne?
Taip.
Tai turbūt Opus Dei bendruomenės žmonių į tą antrąją lentyną jūs nepadėsit. Jūs vis dėlto tiek kunigai, tiek ir visa pagrindinė bendruomenės dalis pasauliečiai, jūs nuolatos lavinat savo tikėjimo žinias, gilinat, kaip tai vyksta?
Taip, sakydavo šventasis Jose Marija Opus Dei steigėjas, kad labai svarbu ugdyti savo sąžinį, savo širdį, savo protą ir tai visą gyvenimą, kad mūsų formacija niekada nesivaigia, sako. Kodėl? Dėl to, kad mūsų tikslas yra pasiekti panašumas į Kristų. Ne tik Opus Dei narių, tai yra visų važnyčios narių tikslas, tai yra būtent šventumas, panašumas į Kristų. Tam reikia ugdymo, reikia formacijos. Nikada negalime pasakyti, jau gana, jau užtenka, jau viską, jau esu panašus į Kristų. Kas gali pasakyti, jau esu jau nolankus, jau esu jau darbštus, jau aš esu mailus ir pilna tikėjimo. Visada galime auti. Ir taip pat galėtume padėti kitiems, dabar, pavyzdžiui, dabartinis laikais, yra tiek daug naujų iššūkų, kurie prieš 10 metų, 20 metų nebuvo. Prieš 20 metų, 30 metų gal Lietuvoje nekalbėjome apie dirbtinį atvaisinimą, pavyzdžiui, O dabar taip, o krikščionis turi būti pasiruošęs, katalikas pasiruošęs.
Turi suprasti,
apie ką kalbame ir galėtų taip pat liudyti savo tikėjimą tokios naujose situacijose, Ir taip pat savo bendradarbiams, Dabar turime būti šviesa.
O kaip tas konkrečiai vyksta?
Vyksta.
Labai įdomu.
Vyksta per vasinę vadovavimą, per vasinį skaitinimą, per ratelius. Ratelis yra kaip formavimo
priemonė. Grupelė toks.
Taip, taip. Kas porą savaičių susirinka, kalba apie tam tikrą...
Kaip maldos taip. Grupelė, ar nebūtų toks mums suprantamas turbūt
taip.
Formatas.
Taip, bet kalbame apie aktualios, pavyzdžiui, apie aktualias temas, ne? Kas įtinka čia Lietuvoje arba pasaulyje, tokius dalykus, ne? Kaip sakyti, krikščionis, kuris gyvena pasaulyje, gatvėse galime sakyti, jaištėse, mes galime pasiekti vietas, kur kunigai, vienuoliai ir kiti negali pasiekti niekada.
Čia labai įdomu, labai įdomi tema, nes yra tokios dvi vyraujančios kryptis krikščionių mąstančių. Vieni sako, kad tas katakombizavimas į krikščionį iš esmės kaip ir yra geras dalykas, nes truputėlį padeda nusipurtyti nuo tikėjimo tai, kas nėra tikėjimo grinumas. Kitigi sako, kad vis dėlto pasaulį reikia užkariauti Kristui ir kad, na, tada aš suprantu, kad tai yra suponuojama, kad ir politinių lygmenių, ir kultūrinių lygmenių. Na, krikščionis, gal dominuoti žodis ne visai būtų tikslus, bet ta prasme, na, turi atnešti Kristaus mokymą ir Kristaus tvarką, gal taip pasakykim. Įdomu būtų Opus Dei, ar yra kažkokia vieninga linija iš to klausimo, o jeigu nėra, tai tada kokia jūsų yra nuomonė. Šitą temą turite savo poziciją?
Ne, neturime. Turime tik važnyčios poziciją, bet, pavyzdžiui, turime savo dvasą, pagal tą dvasą, kiekvienas iš mūsų yra kunigas, gal nedirbs niekada gamykloje, ne? Arba laboratorijoje, arba bibliotekoje, arba niekada bus, kaip sakyti, darbininkas kasykloje, bet pasiūlyčiai taip. Tada kiekvienas turi būti žemės druska, kur yra. Gydytojas savo ligoninėje, dėstytojas savo universitete, bibliotekininkas savo bibliotekoje, ne? Mokslininkas savo laboratorijoje. Ir kiekvienas turi užimti savo vietą ir nepalikti šitą vietą, ne? Kitiems. Ir kai kalbu apie tai, kad reikia užkariauti, aišku, nekalbu čia apie prievartą ir nieko panašiais, ne? Yra šventa užkariavimą, tai reiškia, kad mes turime pasiūlyti tiesą, bet niekada primesti tiesą kitiems. Ne? Turime pasiūlyti, visų pirma, duoti gerą pavyzdį, kad tiesa galėtų būti priimta. Ne?
O apskritai, aš manau, kad tai yra vienas iš tokių simptomų parodančių, kaip kartais yra svarbu komunikavimas, ypatingai šiame 21 amžiuje, kai viskas iš esmės yra
taip.
Komunikavimas.
Taip.
Ir tos pačios tiesos, matyt, tinkamas arba mažiau tinkamas pateikimas gali nulemti labai reikšmingus dalykus.
Taip.
Kiek jūs asmeniškai manot, kiek krikščionis turi veltis į tą komunikacijos kultūrą?
Man atrodo labai svarbus klausimas. Būtent Opus Dei steigėjas, kuris taip pat studijavo žurnalistiką, jis buvo advokatas ir taip pat buvo žurnalistikos dėstytojas, mus ragino dalyvauti šiose visuomenės srityse, žurnalistika, komunikacijos, priemonės, taip talo. Labai svarbu, kaip jūs sakote, visiškai sutinku. Kartais problema yra, kad ne kad žmonės nenori priimti tiesos, o kad mes, važinčios narei, nemokame komunikuoti tiesos, kaip reikia. Ir su simpatija, ir, kaip sakyti, gražiai, ir patraukiai. Ir kartais atrodo, kad su kirviu einame, ne, ten išmesti tiesą, ten aišku, kad ne. Nes žmogus tokiu būdu gali užsidaryti tiesą. Ne. Nes žmogus nėra tik protas. Tada negalime tik sakyti žmogui, tai tiesa, tu turi priimti tiesą. Žmogus yra ir protas, ir širdys, ir valą. Ta reikia padėti žmogus, ką gerai nusiteikis priimti tiesą. Ir reikia taip pat paliesti jo širdį, kad būtų gerai nusiteikęs priimti tiesą. Neužtenka sakyti čia tiesa, tu turi priimti. Ne? Neužtenka. Reikia laimėti žmonių širdį. Ir dėl to labai pabrėžiame Opus Dei dvasoje, kad žmogus turi dirbti petys a petys su savo draugiais ir prie kavutės, prie arbatos, kalbėti apie tokias temas ir pasirėti šitą draugystę su jo. Ne? Bet draugystės labai sunku, bet draugystės, bet bendrystės labai sunku komunikuoti tiesą.
Na, čia aš tik galiu pritarti irgi, nes lygiai taip pat aš iš savo patirties matau, kad su tai žmonėms, su kuriais vat, ir kavutė ar ne, ir kažkokios bendros patirtys yra, tai tada ir mes vieni kitų pažiūromis, nejučiomis pradedame apsikeisti, net taip. Ir tyčiai to nesiekdami. Ir aišku, yra visai kitas dalykas, kai tu taip iššoki ir sakai, va, dabar reikia daryti šitaip. Na, dabar didžiulės batalijos kilo, kalbant apie keletą įstatymų, kuriuos Seimas čia dabar nesvarstė. Taip. Prezidentė vetavo ir visuomenė vėl fragmentavosi į tokias dvi stovyklas. Aš netgi jaučiu, kad ir tikinti žmonės taip pat irgi turi keletą tokių pozicijų. Vieni labai aršiai kaunasi už gyvybę. Suprasdami, kaip tai yra atsakinga, visom priemonėms siekia, kad tie įstatymai būtų priimti tokie, kokie turi būti. Kitigi sako, kad toks aršus ir nuožmus bandymas kovoti ir, na, iš esmės, bažnyčia yra kaltinama konservatyvumu ir tada tie žmonės, kurie galbūt yra neutralūs, nes, na, gali būti konservatyvų žmonės, gali būti liberalūs ir daugybė yra žmonių per vidurį. Ir kad tie žmonės tarsi truputėlį išsigąsta ir atsimeta nuo va, tos krikščioniškosios konservatyviosios dalies, išsigąsdami to tokio spaudimo. Nes čia toks klausimas, kur kompromisas yra vargiai įmanomas. Čia yra arba juoda, arba balta.
Taip.
Ką jūs galvojate apie šitą situaciją?
Galvoju, kad tiesa yra tiesa. Ir kaip sako vienas važinčios mokytojas, Kristus kalbėjo ir sakė, aš esu tiesa, nesako, aš esu mada. Aš esu tiesa ir nesako, aš esu paprotis. Ne? Tada tiesa apie žmogų ir apie Dievą nesikeičia. Laiko įvega nesikeičia. Žmogus yra visada kas buvo, kai išėjo iš Dievo rankų, ir bus visada tas pats. Čia negalime kalbėti apie liberalismas, konservaturismas, o tik apie tiesą, tiesą apie žmogų. Ne? Kodėl važnyčia priešinasi? Dėl to, kad šitas projektas priešinasi žmogaus orumui. Ne? Ir galų gale, blogas dalykas žmonėms. Ne? Tas pats Kristų, kurį pasakė Jėzų tiesa, sakė, kad tiesa
padarys jūs laisvus.
Tada važinės galvoja, kad tiesa išlaivins žmogus. Ir žmogus neturi teisę manipuloti gyvybę, kad gyvybė priklauso Dievui nuo pradžios.
Na, bet čia yra tam tikri politiniai procesai, ir jūs manote, kad bažnyčia pralaimi tą politinę kovą su sekuliariuoju flangu?
Nesakyčiau, kad pralaimėjo, ja kova galima sakyti, šventa kova, bet tikėjimas man sako, kad Kristus triumfos, bus jo pergalės, ne? Tik yra laiko klausimas, o būtent tam esame krikščionės, kad turime būti kaip žemės druska, ne? Ir kaip pasaulio šviesa. Jeigu katalikai sakytume, arba kunigai, vienoliai, pasauliečiai sakytume, oi, kaip sunku dabar gyventi pasaulyje, kaip aplinka tokia priešinga ir nepalanki, ir tada mes užsidarytume sakristijos ir važnyčiose, aišku, tai yra būtent velnio pergalė. Atvišiai turime išeiti pasaulį, ne? Išeiti savęs, kaip sako popiežius Pranciškus, išeiti pasaulį ir užkariauti Kristui naujas areopagas, ne?
Tėve, pasakyti, ką reiškia Čilėje būti kataliku? Ar tai yra tas pats, kas būti Lietuvoje, ar tai kažkiek yra skirtinga?
Sakyčiau, kad panašiai, kaip Lietuvoje, ir kad dabar taip pat Čilėje darosi vis sunkiau sakyti, kad aš esu katalikas, nes priešinamas tikrai auga. Nesakyčiau, kad yra užpolimas, kad krikščionys yra persekiojami, ne. Bet viena vertus, krikščionys labai sunku, vis daug sunkiau praktikuoti savo krikščionybę ir kita vertus visuomenė sekularizuojama dabar, ne? Ir žmonės mažiau praktikuoja.
Aš klausytojams priminsiu, kad mes kalbame su monsinjoru Andre Slavin, kuris yra Opus Dei vikaras Baltijos šalims, jūs girdite laidą Dievo žmonės. Aš, Gediminas Jaunius, tęsiu pokalbį, nes yra dar daug įdomių dalykų, ko nepaklausiu. Manau, kad dabar būtų pats metas sukti mūsų pašnekesį jūsų asmens link. Kad būtų taip ir man, ir mūsų klausytojams aiškiau, tai jūs gi negimėte Opus Dei šeimoje. Čia iš vaikystės, iš šeimos, ar jūs pirmą atėjot į Opus Dei bendruomenį ir tada pajutot kunigo pašaukimą, ar vis dėlto jūsų kelias buvo kažkoks kitoks?
Taip, Opus Dei atsirado Čilėje 1950 metais. Aš susipažinau su Opus Dei, kai man buvo 13 metų, 14 metų. Vienu mokykloje buvo Opus Dei kunigas, kuris buvo tos mokyklos kapilionas. Ir aš eidau išpažinti su jo. Ir pradėjau turėti vasinę vadovavimą su jo. Ir vieną kartą vienas klasokas mane pakvietė į Opus Dei centrą. Man buvo, kaip sakiau, 14 metų maštau. Be to, atvyko į Čilę pats Opus Dei steigėjas, Šventasis Jose Marija. Jau man buvo 15 metų ir mane pakvietė dalyvauti susirinkimuose su jo. Dalyvavau, man atrodo, kad buvo šešis kartus. Ir man davė didelį įspūdį, kaip žmogus, kaip jis, jam buvo 72-73 maždaug. Tuomet buvo labai energingas, simpatiškas, geras, gyvybinis charakteris turėjo, galima sakyti, ne? Ir bendravo labai lengvai su visokiais žmonėmis. Nuo to momento aš pradėjau galvoti, aišku, apie tai, ką aš galėčiau daryti dėl Dievo arba už Dievą. Bet pašaukimos klausimas dar nebuvo.
O apskritai papasakokite apie savo šeimą, iš kokios šeimos jūs esat kilęs?
Taip, mano tėvai abu yra katalikai, praktikuojantys, eina mišias. Mano tėčiu, kad tik buvo 90 metų sukako, mamai bus 87. Ir augiau, galima sakyti, krikščioniškoje atmosferoje aplinkoje. Ne? Aš esu 7 vaikų narys.
O jauniausias per vidurį ar vyriausias?
Aš trečiasis.
Trečiasis,
per vidurį. Trečiasis, taip, per vidurį. Yra 4 opus dei narių tarp jų.
Tikrai?
Tikrai.
Bet jie, ta prasme, kunigai vienuoliai ar yra kaip šeimos?
Aš vienintelis kunigas ir kiti yra pasiauliečiai. Opus dei prelatūroje iš kurių nėra vienuolės. Yra tik pasiauliečiai arba kunigai. Dėl to, kad būtent šita opus dei dvasa yra skirta pasiauliečiams. Ir kunigai ateina iš pasiauliečių, galima sakyti. Taip, man atrodo paminėjau, kai buvo 13 metų pradėjau kalbėti su kunigu iš opus dei. I po to, po metu, opus dei steigėjas aplankė Čilėje. Ir pašaukimo klausimas dar nebuvo manyje.
Nes jūs taip ir sakėt, kad sako, tuo metu dar jūs tik sužavėjo tas asmuo, bet pašaukimo jūs nepajūtų.
Taip, teisingai. Tada galvoju, kad tai ne man, taip pat negalvoju apie kunigystės, be abejo, bet man patikdavo opus dei dvasa, i tada nuėjau įstoti į universitetą, studijavau ekonomiką, ketvirtame kurse, viena karta, viena diena, atėjo į galvą šitą mintis kažkodėl.
Ketvirtame kurse, tai jums buvo koks 23-4?
21, man trovo, nes Čilė yra kitaip negu čia. Aš įstoti į universitetą, kai mums buvo 17. Ne? Tada... Ketvirtame kurse, vieną naktį, prieš miegą galvoju, kodėl aš negalėčiau asiduoti Dievui. Kodėl ne? Ar yra kažkos kliūtis? Ar ne? Kodėl? Ir mano išvada buvo, kad nėra kliūtis. Ta pasme, kad vienintelis kliūtis buvo pasitikėjimas toka ir kad bijau. kad bijau ir viskas. Bet gal nesu pakankamas protingas, arba nepakankamas esu drovus, tada nepakankamas drasus. Tada padėjau galvoti taip pat apie galimus kliūtis, ne? Bet po to galvoju, bet iš tikrųjų apaštalai taip pat buvo labai silni, nebuvo tobuli, kai jos pakvietė, ne? Petras turėjo praeiti ilgą laiko, ne? Su Kristume, ir vis dėlto nebuvo tobulas. I seguine Cristo, ne? Ir te pat que ti turio savo caràcteri, que Jonas, ir que Jocuba, o viselto Cristo Dios i si rinco. Tada man crio clausima co de las ne. Iego, petras nebuo tovo las pet poto tapo xo en tuoio, co de las ne galecho, te pariti. Asco, as galvoio que daus muniu mels de vos sus mané, ne? Si tamin tis ne a teio, que saquite.
Tiesiog.
Tikrai kažkas už mane meldavosi. Tada man pasakė, palauk. Bet aišku, tuomet aš negalvoju apie kunigystę, aš galvoju įstoti į opus dei. Ir kaip sakiau, opus dei skirtas pasauliečiams. Ir moko pasauliečiams kaip pašventyti savo darbą, savo aplinkybės. Tada aš galvoju, aš noriu asiduoti Dievui, bet pasaulyje. Tada aš baigiau savo mokslą, pradėjau dirbti ministerijoje, ten buvo Pinocheto laikais, ir po to dirbau 3 metus vieno mokykloje, ir vieną dieną gavau laišką iš opus dei prelato, kuris sako, jeigu aš norėčiau važiuoti į Roma, studijuoti teologiją ir filosofiją, pasižiūrėjus ar Dievas tave kviečia į kunigystę ar ne. Ar tu esi gerainius, aš sakiau iš karto taip. Jeigu Dievas nori, kodėl ne. Tada važiavau į Romą ir tai yra mano istorija maždaug.
O kaip jūs atsiradote Lietuvoje? Jums tai yra Dievo plano zigzagas jūsų gyvenime, ar tai jūs kažkaip ir buvot nusiteikęs o tam, kad jūsų misijos gali nuvesti jūs bet kur, ar į Afriką, ar į Lietuvą. Aš manau, kad mes jums pakankamai egzotiški, taip pat kaip Afrikoje, taip ir čia dar klausimas, kur labiau.
Ne, iš tikrųjų, aš myliu Lietuvą ir yra kaip mano antra tikrai šalis. Bet buvo labai paprastas dalykas. Aš buvau šventytas kunigu, praėdau 6 mėnesius Ispanijoje, pastoracinė praktika, galima sakyti. Ir po to grįžau į Čilę, buvau ten 5 metus. Bet vieną kartą, tai buvo 1994, aš girdėjau, kad prasidės opusdai Lietuvoje. Ir tada, bet žadėjo man šitą kaip troškimą važiuoti kažkur. Tada aš parašiau laišką opusdai Pilatui ir sakau, tuomet buvo dabartinis opusdai Pilatas, Xaveras Echeverria. Bet sakau, tebe, nes ir to, kad opusdai yra šeima, mes nesakome prelate ar viskupa, sakome tebe, ne? Labai paprastai. Tebe, jeigu jūs norite, kad aš galėčiau prisidėti prie opusdai veiklos kitose šalise, aš puikiai nusiteikęs. Bet buvo didelė tyla ir po vėjų metų atėjo atsakymas. Man pasakė, galėtų važiuoti į Lietuvą. Opusdai veikla Lietuvoje buvo pradėta ten 1994, o aš atvykau čia 1997.
Sunki mūsų kalba, nes dabar kalbat puikiai.
Nežinau, aš manau, kad sunki, labai sunki kalba. Pirmus 2 metus aš lankiau kursą Vilnius universitete. Ir man atrodo, kad dėstytojus labai stengiasi ir aš galvoju, kad buvau prarastas atvejis, bet ne. Taip, bet.
Kiek aš domėjausi, tai jums teko garbė ar laimė, nežinau, kaip jūs pats pasakysite, 91 metais būti šventintam diakonu palaimintojo tėvo Alvaro del Portillo.
Teisingai.
Papasakokit mums apie tai.
Taip. Monsignoras Alvaro del Portillo buvo šventintas vyskupo sausio 6 dieną, tais metais. Petis
karalius.
Taip. Tada apie mėnesį po to jis mūsų šventino kunigus. Man buvo didelė garbė, nes visi žinome tuomet, kad jis buvo tikrai pirmas opusdai įpėdinis, labai išventas žmogus. Ta, kad vyskupas, kuris išgarsėjo kaip išventas žmogus, mane išventino į didelę garbę. Prieš porą metų, būtent Alvaro del Portillo buvo paskelbtas palaimintuoju Madride.
Ir apskritai aš suprantu, kad Romoje jums teko ir šalia jo darbuotis ir jį stebėti. Koks yra jausmas žinoti, kad buvai šalia švento žmogaus?
Nuostabus dalykas, bet yra visų pirma didelė atsakomybė. Ne? Kad aš gyvenu šalia, ne pačios namuose, bet netoli aš gyvenau opusdai seminarijoje, o jis gyveno opusdai būstinėje. Bet jis keletą kartų per mėnesį mus aplankydavo. Taip pat man buvo proga keletą kartų asmeniškai kalbėti su jo, privačiai, galima sakyti. Ir mano mamytė, pavyzdžiui, ne kartą man pasakė, kad jeigu jums, nesako, jums, ne tau, jums šventino diakonu Alvaro del Portillo i kuniga šventino Jonas Paulus Antrasis, šventasis, vienas palimintasis, vienas šventasis, jūs pas turi būti šventas. Padro pašaukima, et hebrejška pašaukima, pašventinti savo darbą pasaulyje.
Jūs sakot, kad tai yra vis dėlto pašaukimas. O kaip žmogui suprasti, ar jisai turi pašaukimą, pavyzdžiui, būti opusdėjai bendruomenės narių? Kaip patartumėt ištirti save šituo požiūriu?
Taip. Sakyčiau, kad turi, aišku, šitas žmogus dalyvauti opusdėjai užsiėmimuose, pamatyti, ar tinka, ar netinka. Ne?
Apskritai susipažinti. Apskritai,
susipažinti su žmonėmis, tada galėti su kunigu, vasinu vadovavimu ir taip toliau. Bet sakyčiau, kad jeigu žmogus mėgsta dirbti ir supranta, kad darbas yra labai svarbus dalykas, ne tik kaip tikslas, ne tik dėl finansų, o dėl to, kad gali jau dirbti dėl Dievo šlovės, su grina intencija, kad gali daryti kažko gero Lietuvos labui, arba fašinčios labui, kitų žmonių labui. Supranta, kad gyvenimas yra ne tik būdas patogiai gyventi, o būdas tikrai doti Dievui, savo laiką. Tada, tas žmogus gali suprasti opusdai dvasą. Nebūtinai gali turėti pašaukimą. Pašaukimas yra Dievo dovana. Bet gali suprasti opusdai dvasą. Bet to supranta, kad jo vieta pasaulyje yra apaštalavimui, kad jis yra apaštalauti, kaip Kristus mus mokė. Jis sako, eiti per visą pasaulį, skelbti evangeliją. Ne tik pasakė mokinams, Petrui, Andrejui, kitiems, ne tik vienuoliams, ne tik kunigams, o visiems pasauliečiams. Jėzus puikiai žinojo, kad kunigai nedirba gamyklose. Tada, kai kalbėjo, jis sakė, eikite po visą pasaulį. Kalbėjo, aišku, pasiauliečiams. O tai puikiai suprato pirmieji krikščionys. Bet šita tiesa buvo pamiršta laikui bėgant. Šita tiesa po truputį dingo. Tai įvairių priežasčių dabar nereikia dabar kalbėti, bet pirmieji krikščionys kas buvo? Buvo žmogus, kuris dirbdavo ten imperatorius namuose, kitas, kuris buvo gal Seimo narys, kitas, kuris buvo darbininkas, pagal anų laikų pareigas taip toliau. Bet pas Kristus, kur ėjo Jėzus ieškoti savo apaštalų? Čia Morko evangelijoje parašyta, kad eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, buvo mat žvejai. O Jėzus tarė, eikite paskui mane. Ėjo ieškojo savo mokinų, ne sinagogose, ne šventovėje, o darbo vietose. Taip pat mata, pavyzdžiui, pakvietė, kad jį buvo ten prie stalo ir rinkdavo mokyčius.
Muitininkas, taip. Patėmė Andrės, sakykit, o tai kas padaro jūs šitos bendruomenės nariais? Vėlgi, aš iš tokių patirties dalykų galiu kalbėti, niekada man pačiam asmeniškai nėra tekę su tuo susidurti, bet aš turiu vieną, tokią gal pavadinčiau, dvasios seserimi šitą žmogų, tai jinai vienu metu kažkaip bent jau žinau labai intensyviai ėjo ir labai džiaugėsi ir ten smulkmenom nepasakodavo, bet sakydavo, kad tai yra kažkas tokio labai kitoniško, negu, pažiūrėjom, pranciškoniška tradicija, jėzuitiška tradicija. Galėtumėt kažkaip taip mums padėti susigaudyti, kas tas yra Opus Dei dvasinis vadovavimas, kaip tai atrodo, kuo jisai skiriasi nuo kitų?
Tikai nežinau, kaip yra pas kitus, kitose vietose.
Man visai, kad labai, dabar bandysiu, aš aišku perpasakoju, tai tikrai nebūsiu tikslus, bet kad labai, taip man susidarys įspūdis, kad labai reiklus ir griežtas, bet labai malonus. Ta prasme, kad tas griežtumas nėra žagarus, nėra priešiškas, bet kad tai vis dėlto yra taip gana tvirta, labai reiklu, bet kartu labai tai, ko reikia.
Gali būti, taip, sutinku. Nes jeigu žmogus eina į vasimą vadovavimą, yra dėl to, kad jam reikia pagalbos. Kad praeitėtų prie Dievo, arba pagerintų savo situaciją, šeimoje, arba dėl įvairių priešų. Tada visų pirma, kunigas turi, aišku, išklausyti, girdėti, po to jau duoti tinkamus ir gerus patarimus, pagal situaciją. Aš esu reiklus, galima sakyti, bet dėl to, kad myliu tą žmogų. Noriu, kad jam būtų gerai. Bet taip pat, kaip sakyti, šventasis Jose Marija, reikia eiti, kaip sakyti, po truputį. Ne iš karto pareikalauti visko. Yra procesas, yra graduacija, galima sakyti. Palaipsniui, galima eiti į priekį. Jeigu žmogus ateina pas mane pirmą kartą, aš labai mažai reikalausiu iš jo. Noriu visų pirma girdėti ir klausyti, bet po to man labai svarbu yra apie tą žmogų, apie tą situaciją, kalbėti su Dievu, melstis ir prašyti šventos dvasios pagalbos, šviesos, ką galėtų padėti. Sakyčiau, yra reiklus, bet švelnus taip pat ir su meile, ir su mandagumu, visada.
Jūs paminėjo, dvasinis vadovavimas yra svarbus dalykas Opus Dei bendruomeniai.
Taip, taip.
Bet kai jūs kalbat apie Opus Dei, man visuomet kažkaip panašu, ar yra kažkokio panašumo su jėzuitais? Nes jėzuitai irgi yra tokia popiežiui labai lojalumą išreiškinti organizaciją, na, jeigu pavadinti plačiaja to žodžio prasme. Ar jūs kaip tik esat labai skirtingi? Na, aišku, taip, jėzuitai yra vienuolyje, nors irgi netipinė vienuolyje, tai yra draugija.
Taip.
Nelygina niekas jūsų su jėzuitais?
Ne, nieko bendro. Iš tikrųjų, aš yra sutapimas, aš vienus metus studijavau ten Čilėje, mokiausi jėzuito gimnazijoje taip pat. Ir taip pat kretą metų Opus Dei steigėjas turėjo dvasinį vadovą jėzuitą, el padre Sanchez, Madride, kretą metų. Bet tikrai nieko bendro.
Kodėl aš taip palyginau? Čia gal mano tik galvoje taip jungiasi, bet yra du dalykai, kurie man atrodo yra panašus. Tai tiek apie jūs, tiek apie jėzuitus yra panašus gandai, kad įtakingi labai ten visokie tokie. Ir antras dalykas yra vėlgi medijos ir veikimo būdas. Inkultūruoti evangeliją ar ne ir veikti ne tik tais bažnyčiose, bet ir visuomenėse erdvėse. Dabar galbūt jėzuitai labiau yra nuėję į socialinę sritį. Čia visiškai mano tokios prielaidos, jeigu aš taip galėčiau pasakyti. Atrodo, kad tas pirminis jėzuitų pašaukimas kažkokia tai prasme yra sugrįžęs per Opus Dei. Ar čia jūs manot, kad visiškai iš piršto laužta? Pas mus pasakymas yra.
gali būti tam tikras sutapimas, Bet sakyčiau, pavyzdžiui, kad mes neturime jokios strategijos dabar va, užkariauti tą vietą, nieko. Kiekvienas yra atsakingas. Ir gali būti, pavyzdžiui, Opus Dei narys, kuris yra bankininkas, ir gali būti, geras kišionės, bet blogas verslininkas, jo bankas gali šlugti, ir tai yra jo atsakomybė. Nėra Opus Dei bankas, o to žmogaus banka, nėra Opus Dei universitė, o to žmogaus...
Na, bet pavyzdžiui, bet vis tiek, jūsgi esat, na, kaip ir sako, šeima, ar ne? Ir tokiais kertiniais momentais, vat, kaip, pavyzdžiui, gyvybės klausimų, ar ne, šeimos koncepcijos klausimų, na, negi jūs vieni kitų nemobilizuojat ir nebandot sakyti, čia yra labai svarbu, čia mes turim būti vieningi. Ar vis dėlto Opus Dei nariai gali likti, kaip tos frakcijos būna, žinot, kaip seniūnai rodo, kelia nykštį, balsuojam taip arba kitaip, arba balsuojam laisvai. Tai pas jūs visada yra balsuoja laisvai?
Laisvai nėra frakcijos, nesudarome grupės, jūs niekada pamatysite gatvėse Opus Dei grupę su, taip vadinasi,
transparantai, plakantai.
Skelbimą, kai sako, čia Opus Dei narė, čia Opus Dei atstovai, čia Opus Dei...
Į piketus
niekada,
jūs nesiburi.
Niekada, niekada. Mm. Kiekvienas savo sakomybę eina į politiką, eina į važnyčios dalykus, bet kai, pavyzdžiui, Opus Dei narys dirba važnyčios reikaluose. Pavyzdžiui, Estijoje vyskupas yra Opus Dei. Ir Suomijoje generalinis vikaras yra Opus Dei. Bet kai jis daro važnyčio, yra jo atsakomybė, ne Opus Dei atsakomybė. Taip pat politikas, žurnalistas, inžinierus. Jeigu inžinierus yra geras inžinierus, bet, pavyzdžiui, blogai suskaičioja ir tiltas
grūna,
yra jo atsakomybė, nėra Opus Dei atsakomybė.
Ah.
Žurnalistas, Opus Dei narys sako, netiesa per laikas, yra jo atsakomybė. Labai svarbu tai suprasti, ne? Kad mes nesudarome grupės, kai viena eina į priekį savo atsakomybę, savo pareigą, ne? I nėra jokios šiukis, ne? Dabar turime užkariauti tą vietą.
Lozungų tokių,
taip. Opus Dei atsakomybė ugdyti žmonės, kad jis, kiekvienas žmogus, savo sąžinėje, sąžiningai dirbtų, veiktų visuomenės darbai, taip talo.
Sakykit, ar jūs, pavyzdžiui, gatvėje galite atpažinti žmogų, kuris yra Opus Dei narys?
Ne.
Ne? Nėra kažkokių bendrų tokių bruožų, kur va tik
ne,
jūs suprantama.
Ne, jokių ženklų, nieko. Mm. Taip pat mes Opus Dei nariai neduodame įžadų. Jokių.
Esat už Opus Dei prelatūros valdymą atsakingas vikaras Lietuvoje.
Taip.
Čia kitaip tariant, kaip popiežius turi savo nuncijus, taip jūs esat čia tam tikras irgi atstovas.
Galima sakyti taip. Taip. Mm.
Ir kokia yra jūsų kasdienybė? Ką jūs čia veikiat?
Tam tikslu mes organizuojame... įvairias formacijos priemonės. Mm-hmm. Opus Dei centruose. Yra keturi Opus Dei centrai, kur organizuojame tas priemonės.
O ar galiu iš karto paklausti, o kaip tie centrai atrodo? Ar tai yra kažkas panašaus į vienolyną, ar į biurą kažkokį, ar jūs ten patys gyvenat bendruomenėmis? Kaip visa tai atrodo? Mano viena pažįstama kažkada yra sakiusi, buvusi, gal ir ne kartą buvusi centre, reikėtų sakyti, sakė, kad labai gražu.
Taip, yra gražu, turi skonį, galima sakyti, turi šeimeninę atmosferą aplinką, mm-hmm. kad būtų patraukli visiems. Nes šventasis Jose Marija sakydavo, kad Opus Dei yra kaip važnyčia, taip pat yra šeima, mm-hmm. kai sudaro tėtis, mama, vaikai. Taip, yra organizacija.
Bet šeima turi būti ir organizuota.
Taip, teisingai. Taip, atrodo šeima. Kiekvienas centras yra kaip privatus namas, kur yra be abejo koplyčia, vyksta rekolekcijos, kas mėnesi trumpos rekolekcijos ir kartą per metus ilgos rekolekcijos. Aišku, turime, kaip sakyti, daryti gyvenimo plano normą, pamaldumo.
Yra tam tikra tvarka, tam tikra regula, tam tikri uždaviniai.
Einame mišas kasdien, kalbame rožinį kasdien, skaitojame evangelio, asmeninė malda. Mm-hmm. Bet taip pat yra svetainė, valgomasis, aišku, kambarei. Taip pat gyvena ne tik Opus Dei narei, taip pat gali gyventi studentai. Mm-hmm. Poi centre Vilniuje gyvena apie 16 žmonių ir moterų centre apie 20 žmonių.
O jeigu galėčiau paklausti apie kolekcijas. Čia visokių ryšiais laikais turi kolekcijų būna. Būna tokios, kur būna tos lekcijos, ar ne paskaitos, būna su asmeniniu vadovavimu. Kokios pas jūs?
Yra tyloje.
Tylose.
Taip, tylose ir norisi pabrėžti asmeninį santykį su viešpačiu. Tada kunigas veda meditacijas, keturis kartus per dieną, bet yra daug laisvą laiką, kad žmogus... Asmeniškai galėtų kalbėti su viešpačiu, koplyčioje, važnyčioje. Mm-hmm. Asmeniškai. Tai, man atrodo, labai svarbu važnyčioje, taip pat mums, Opus Dei narams, kad daryti kiekvieną dieną savo asmeninį maldą su viešpačiu. Kad būtų asmeninį ryšį su Kristumi. Kad aš galėčiau pasakyti, aš priklausau Kristui, Kristui priklauso man, galima sakyti. Gal esate girdėję, kad vieną kartą sutiko Teresa Javilietė, ne, kad Jėzus jai pasakė, tu esi Jėzus Teresa, aš esu Teresa Jėzus. Tai matosi, kad buvo šitas intimus ryšys, galima sakyti, ne, tarp sielos ir Kristus. Tai yra labai svarbu. Jeigu ne, tada kaip aš galiu po to liudyti Kristų savo veiklose, savo darbe, savo šeimoje, pasaulyje. Asmeninė malda veda įsimylėti Kristų, kad šitą meilę auto, kad aš galėčiau būti tikras jų apaštalas, ne, draugas.
O tėme, Andrės, sakykit, Opus Dei ir mistika, tai derantis tarpusavyje žodžiai, ar jūs sakytumėt, kad kiekvienas krikščionis yra mistikas, o jeigu taip labai konkrečiai klausiant, jūsų gyvenime mistikos yra?
Ui, sunku pasakyti, nes Šventajame Jose Marija patikdavo kalbėti apie eilinį gyvenimą pasaulyje, bet tas eilinis gyvenimas pasaulyje gali būti šventas. Reikia visų pirma pradėti nuo to, kad Opus Dei tikslas yra priminti, kad visi esame pakviesti į šventumą. Ne tik kunigai, visi. Ta labai sunku, sakydavo jis, žinoti, kada baigiasi darbas ir kada prasideda malda. Kada baigiasi malda ir kada prasideda darbas. Yra kaip mišinys, žmogus, kuris yra kontemplatyvus pasaulio viduryje, gatvėse galime sakyti, gyvena Dieve, tada labai sunku skirti, kas yra mistikas gyvenimas. Jis sakydavo, mes turime gyventi su galva danguje, su kojomis ant žemės ir su rankomis prie darbo.
Bet yra sakoma, nežinau, kad dabar tas pasauliečių laikas prasideda. Tai aš gal norėčiau klausti, taip jau mūsų tą pokalbį sukant pabaigos link, kviest pasižiūrėti jūs į bažnyčią va tokiu, nežinau, gal ir globaliu kontekstu. Kaip jūs matot dabar bažnyčia, kur link eina? Ar jinai sukasi ratu ir viskas vis grįžta į tą pačią vietą ir kartais būna ten lengviau, sunkiau? Ar vis dėlto galima žvelgiant į istoriją ir šiek tiek nuspėti tą mūsų ateitį, nekalbant apie kažkokias mistinės pranašystės, na, yra sakančių, kad laukia iššūkių daug. Ką jūs apie tai galvojate?
Na, aš galvoju, kad yra pasauliečių laikas dabar. Nes į tai turėtų būti nuo pradžios, į tai buvo, iš kurių pradžios, kaip jau kalbėjome apie pirmosios krikščionius, ne? Nes nėra kitos galimybės. Dabar, kas gali apaštalauti, kas gali liudyti tikėjimą, pavyzdžiui, kaip sakiau, gamykloje, ne? Jau šitas darbininkas neįne važnyčia, nekrištyja savo vaikus. Kaip gali gauti tada Kristus skelbimą, evangeliją, jeigu ne per kitą bendradarbį? Taip pat ligoninėse, dabar pasaulyje, bet gydytojų pasaulis yra labai sekularizuota, ne, ir netikinčių pasaulis. Ne? Kas gali tada skelbti evangeliją ten ligoninė, jeigu gydytojai užsidaro? Kitas gydytojas, o ne kunigas, jie neaplankys, pamoks, neišklausys, taip talo. Kitas gydytojas, kuris yra sagininkas, geras, kuris praktikoja visas dorybės, kuris yra supratingas, kantrus, kompetitingas, geras pareigūnas, geras draugas. Tokį būdų gali patraukti pas Kristų, ne pas save, pas Kristų, per jį. Pasaulyje turi būti kaip Kristus instrumentai. Kristų turi veikti per juos. O tam nereikia lauti hierarchijos, vyskupo, popėžiaus, kunigų įsakymas. Pasauliečiai jau yra pasaulyje, savame suprantame, yra pasaulyje. Nereikia jokio strategijų. Aš esu pasaulietis, pavyzdžiui, tada esu pakrikštytas, ir Kristus man davė šitą įsakymą dėl krikšto. Kristus man pasakė eiti visą pasaulį, skelbti evangeliją. Tai yra, man atrodo, labai svarbus uždavinys, formuoti pasauliečius, kad jie įsisąmonintų apie savo atsakomybę. Kaip sako popiežius dabar, ne, kai yra bažnyčioje daug klerikalizmo. Tarsi pasauliečių lauktų įsakymų iš kunigų, iš parapijų, iš vyskupų. Ne, kiekviena turi prisimti savo atsakomybę eiti į priekį. Aš turiu būti pasaulio šviesa, kur esu. Ir tai yra Kristus valia.
Taip. Žinot, man labai įdomu yra...
Formuoti
iš tikrųjų, labai įdomus tas momentas, kad jūs irgi sakot, kad Opus Dei viena iš tokių krypčių yra komunikacijos ir medijos rytis. Aš nesu didelis Vatikano insideris ir žinovas, bet man yra tekę girdėti, kad netgi buvo svarstymo, gal vis tebėra svarstoma, nors kiek aš žinau, kad liktais buvo svarstoma, kad net visą tą Vatikano informacijos medijos tarnybą, tiek Vatikano radiją, tiek visą transliacijos, tą, kur dabar jungiama yra į vieną, nežinau, ar dikasterija, ar departamentas, kaip ten vadinasi, kad netgi buvo svarstoma patikėti Opus Dei globai. Žinot, ką nors apie tai? Žinot, mes žmonės mėgstame smalsauti. Tokie jau mes.
Taip. Aš apie tai nežinau tiksliai, bet žinau, kad Jono Paulo II laikais buvo vienas Opus Dei narys Joaquín Navarro Valls, kuris buvo spaudos atstovas.
Spaudos salės vadovas,
taip, kaip ten vadinasi. Taip. Jis važiuodavo su jų popiežiumi per visą pasaulį. Bet dabar žinau, kad yra taip pat vienas žmogus Opus Dei narys, amerikietis, kuris dirba ten, bet nežinau kur. Ah. Skiriu jį arba departamente ten.
Žinot, tėme Andrės, labai noriu padėkoti už mūsų šitą pokalbį. Visuomet tai būna, kad sėdi kalbėti apie vienus dalykus, bet užstringi ties kitais. Aš tikiuosi, kad tie, kurie man užkliuvo dalykai ir kur aš norėjau pasmalsauti, kad jie buvo panašiai įdomus ir mūsų klausytojams. Ir dar kartą noriu labai padėkoti jums, monsinjorė, kad radot laiko ir taip atvirai ir nuoširdžiai pasakojot apie viską. Ir žinot, kaip jūs pasakėt, kad na... Jeigu aš teisingai supratau jūsų mintį, kad vienas iš to dvasinio tobulėjimo dalykų yra tas būti kukliu, meiliu žmogumi, kaip jūs pasakėt tą žodį, tai aš žiūrėdamas visuomet į jūs visą tą pokalbį ir galvojau, kad štai prieš mane toks žmogus ir sėdi, kuris yra nuolankus, atviras ir tas žodis meilus, kuris meiliai net į kartais visai provokuojančius klausimus geba atsakyti be kibirkštėlės susierzinimo ar kitos tokios emocijos, kuri nebūtinai būna šviesi, tai... Tai taip, jeigu tinka tokioje studijoje sakyti, kad pavydas ima žiūrinti jūs, tai ima. Taip, va, tai dar kartelį noriu dėkoti už šį pašnekesį.
Ačiū jums, ačiū klausytojams, taip pat už kantrybę ir už pasitikėjimą. Ir labai atsiprašau dėl lietuvių kalbos, jūsų kalba yra labai graži, bet ne visada moku kalbėti.
Aš tikrai nepataikavau sakydamas, kad jūs nuostabiai kalbate lietuviškai. Bičiuliai, klausėmės pokalbio su monsinjoru Andrės Lavin, kuris yra Opus Dei vikaras Baltijos šalims. Na, žinoma, visko apkalbėti per tą mums skirtą laiką, nors ir netrumpas tas laikas radio prasme neįmanoma. Ačiū jums, kad klausotės, ačiū, kad esate kartu su Marijos radijumi ir tikiuosi netrukus vėl susiklausysime Marijos radio bangomis. Jūs girdėjote laidą Dievo žmonės, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Sudie ir iki greito.
Sudie. Ačiū.
Ačiū jums. Čia tokia laida, kur nu, mes taip... Ha. Tėta tėts.
A, ne, labai gerai, labai gerai.
Pavadinkime tai katalikiškas hard talk.
Aš turiu vieną sesę, kuri yra žurnalistė. Čilėje gyvena. Taip pat brolis taip pat dirbo žurnalistų. Šitą brolį, kuris yra politikas, dirbo taip pat El Mercurio. El Mercurio yra garsiausias laikraštis Čilėje. Man patinka. Ne kartą aš galvoju apie šitą profesiją. Man patiko.
Jinai ir žavi, bet ir turi visokių niuansų.
Ja.
Tai, jeigu pasiseka daryti tai, ką iš tikrųjų nori, tai labai
taip.
Smagu.
Taip.
Bet jeigu turi kartais daryti tam tikrose taisyklėse, tai...
Taip. O kartais didelis stresas taip pat, ar ne, dėl to, kad reikia spėti viską. Ne?
Bet yra žmonių, kurie gali išbūti ramiai rutinoje, o ir kitiems reikia tokių šokinėjančių bangų.
Ja.
Tai aš iš tų banglintinių.
Saragintis su savo šviesa ir griausmu. O švenčiausiasis, o saragintis, ateik su savo šviesa ir griausmu. Mm-hmm.